Россия Федерациясының 4 субъектында хәрби хәл режимы кертелде. Бу ДНР, ЛНР, Херсон һәм Запорожье өлкәләре дип белдерде Владимир Путин бүгенге Россия Иминлек Советы утырышында. 2022 елның 20 октябрендә төнге сәгать 12-дә Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы, Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләрендә хәрби положение кертерге, диде Россия президенты. Әлеге төбәкләр башлыкларына иминлекне тәэмин итү өчен өстәмә вәкаләтләр биреләчәк. Тиешле карар шулай ук бүген имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате өлкәсендә эшләүчеләрне авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне белән котлады. Хөрмәтләү чарасы Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге мәйданчыгында узды. Татарстан президенты искәрткәнчә, быел республикада бертеклеләрдән лаеклы уңыш җыеп алды. 5 миллион тоннадан артык. Уңыш гектарыннан 36,8 центнер тәшкил итә. Шулай ук 600 мең тонна май ырлыгы, 800 мең тонна бәрәңге, 260 мең тонна яшелчә, 1 миллион 800 тонна шикәр чигендер җыеп алу тәэмин ителәчәк. Терлекләрне уңышлы кышлату өчен җитәрлек азык хәзерләнгән. Меңнәрчә авыл хезмәтчәннәре коллективының эш нәтиҗәләре әнә шундый. Узган елы кырылыктан соң шундый каравай бәяләп бетергесез дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Бертеклеләрне иң күп суктырышлар Арча, Тәтеш, Буа, Минзәлә һәм Мөслим районнары. Татарстан президенты сөт җитештерү буенча илдә Татарстанның алдынгылыгын саклап калучы терлекчеләргә рәхмәт белдерде. Барлык алдынгыларны санап бетереп булмый. Без сезгә фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт белдерәбез дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов.
Кадерле достар, сезне тагын бер тапкыр Хөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Барыгызга туган җирге мәхәббәт, игелекле хезмәтегез һәм республика үсешенә кергән зур өлешегез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Большое спасибо всем.
Авыл хуҗалыгы продукциясенең атналык ярминкәләрен үткәргән өчен авыл халкына шәһәрлеләр исеменнән рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу шәһәр халкына реаль ярдәм, диде Рөстәм Миннеханов. Аннары авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов академик Шумаков исемендәге ил күләм трансплантология һәм ясалма органнарының медицина тикшеренү үзәге директоры, Россия сәламәтлек саклау министрлыгының баш трансплантологы Сергей Гатье белән очрашты. Очрашу Рөстәм Миннехановның эш бүлмәсендә Татарстан хөкүмәт йортында булды. Анда шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләлә Фазлыева, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков һәм башкалар катнашты. Очрашу барышында Рөстәм Миннеханов Сергей Гатьега Татарстан Республикасы дәүләт бүләген дуслык орденын тапшырды. Бүләк Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм халыкның сәламәтлеген саклау эшенә керткән өлеше өчен тапшырылды. Үз чиратында Сергей Гатье Татарстан президентына академик Шумаков медален тапшырды. Бу бүләк бүләкләнүче затның трансплантология, ясалма органнар булдыру, йөрәк кан тамырлары хирургиясе өлкәсендә хезмәтен җәмәгатьчелек тарафыннан тану буларак гамәлгә куелган. Очрашуда катнашучылар сәламәтлек саклау, фәнни юнәлешләрне үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек итүнең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышты. Татарстаннан элешә мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган иратларның балих булмаган балаларына бер тапкыр 20 мең сум күләмендә акча бирелә. Карарны Татарстан Республикасы министрлар кабинеты кабул иткән иде. Хәзер аны алу тәртибе билгеле булды. Бу акча мобилизация көнендә яшәү урыны Татарстан Республикасы территориясендә теркәлгән иратларның балаларына бирелә. Түләләрне оператив рәвештә билгеләү өчен мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә 8 октябрь көнне белдерү кагазы һәм гариза бланкы таратылды. Аларны тутырырга һәм белдерү кагазында күрсәтелгән вакытта яшәү буенча республика матди ярдәм үзәгенә илтеп тапшырырга кирәк. Бүлек адресы һәм кабул итү вакыты белдерү кагазында күрсәтелгән. Мөрәҗәгать итүче кеше түләү билгеләнергә тиешле баланың туу турында таныклыгын да алып килергә тиеш. Ниндидер сәбәпләр аркасында мобилизацияләнүченең гаиләсенә белдерү кагазы килмәсә, түләүне билгеләү өчен республика матди ярдәм бүлегенә мөстәкыйль рәвештә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам иттерәбез. Арабыздан күренекле шагыйрә Резидә Вәлиева китте. Резидә Тәфкәлүң кызы Вәлиева 1930 елның 1 майында Башкортстан Республикасының Кыйгы районы Дүшәмбикә авылында укытучылар гаиләсендә туа. Нәниләр турында язган 1 шигырьләре республика көндәлек матбугатында узган гасырның 50 елларында күренә башлый. Тәүге җыентыгы 1960 елда басылып чыга. Шуннан бирле 1960-2005 еллар арасында балалар өчен аның төзмә һәм чәчмә әсәрләре, шигырьләре, поэмалары, җырлары, шигъри әкиятләре, табышмаклары, сәхнә өчен язылган әсәрләре һәм хикәяләре тупланган тагын 2 дистәдән артык мөстәкыйль китабы дөнья күрә. Ул татар балалар әдәбиятын тәрҗемәләре белән дә баеткан каләм ияләренең берсе. Резидә Вәлиеваның якты истәлеге тугры укучылары күңелендә мәңге сакланыр. Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның «Гаилә дәресләре» дигән китабы басылып чыкты. Бүген Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында шул уңайдан матбугат конференциясе оештырылды. Хәзрәт китапта урын алган төп темаларның актуальлеге турында сөйләде.
Гаилә мәчетнең имамы булгач, без гаилә әһәмиятен, гаилә хикмәтләрен, гаиләләр проблемасын күтәрергә тырышабыз. Мәчеттә дә гаилә дәресләрен алып барабыз һәм менә шушы гаилә дәресләренә нигезләнеп, шундый күптәнге хыял иде, чөнки кемдер видеосын карый, кемдер дәрескә килә, кемдер вагазын тыңлый, кемдер Telegram-нан укый, кемдер подкастларын тыңлый, ләкин менә кемдер китап укырга ярата, шуны ясыйк дип теләк булган иде һәм без бик рәхмәтле Хузур нәшрияты алар мөмкинлекләрен табып, менә монда Гөлназ ханымга Аллаһ разы булсын, аларның тырышлыгы белән шушы китап дөнья күргән һәм хәзер сез аны кулларыгызда тота аласыз, укый аласыз. Аллаһ тәлә разы булсын, халкыбызга файда китерә торган китап булсын иде я Раббым. Һәр бер яшьләр өчен дә, олылар өчен дә, гаиләне кырган, әле кырмаган кардәшләребез өчен дә файда китерә торган китап булсын. Хәтта мусульман булмаган кешеләр өчен дә файда китерә торган китап һәм шундый главаларны эчтәлеген шулай итеп булдырырга булдык. Иншалла бәрәкәтен бирсен, һәр бер кешегә файданы китерсен.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 20 октябрь, пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез яуым төшемсез. Жил төньяк көнбатыштан талгын. Хава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр жылы, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр жылы булачак.